πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Έτσι λίγο να σας μεταφέρω και τα χωροταξικά εδώ της υπόθεσης του ραδιοφώνου. Έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο έχει χάσει κατά πολύ τον κανονικό αυθεντικό του χαρακτήρα και όλα έχουν πλέον μια απεικόνηση προς τα έξω. Εγώ το έχω πει, Γιώργο, ο Γιώργος Κεύης. Τώρα στον ήχο και σε λίγο θα είναι στη Μέκας. Το έχω πει ότι τη μέρα που θα φέρουν κάμερα, όχι κάμερα όπως έχουμε εδώ για καμιά σύνδεση με καμιά εκπομπή κτλ. Κανονική κάμερα, όπως έχω δει σε αρκετά ραδιόφωνα ότι βγάζουν την εικόνα την ώρα που γίνεται η εκπομπή στα social media. Θα έχει αλλάξει παντελώς ο χαρακτήρας και ο προσανατολισμός και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, για να σας πω τα χωροταξικά μας, φεύγει η συνάδελφος των ειδήσεων και μετά η Ματίνα και μετά μπαίνω εγώ και κλείνω τις πόρτες, σφραγίζομαι, αυτοσφραγίζομαι εδώ στην κάψουλά μου. Ένας παλιός φίλος έλεγε: σου αρέσει να μπαίνεις στην κάψουλά σου και από εκεί να κάνεις εκπομπή. Πραγματικά λοιπόν, από την κάψουλά μου λοιπόν, όχι όμως χρονοκάψουλα, σας χαιρετώ και σας καλησπερίζω. Γιατί αυτή εδώ είναι μια κάψουλα όπως εγώ την αισθάνομαι, ο ραδιοθάλαμος δηλαδή, αλλά ότου θαύματος από αυτό εδώ το μικρόφωνο πηγαίνει όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, ακόμα και αν μετρηθούν τα πάντα, αν μετρηθούμε όλοι με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από τα μηνύματα, μέσα από τα mail, μέσα από οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξέρουμε μέχρι πού πηγαίνει η φωνή του ραδιοφώνου. Είπα AI και θυμήθηκα μία είδηση που είχα διαβάσει προκαιρού και την είχα κρατήσει στο σημειωματάριο του κινητού για να σας την πω. Τελικά δεν πρόλαβα ποτέ, γιατί πολύ απλά επικαλυπτόταν συνέχεια από άλλα πολύ σοβαρά, υποτίθεται και δεν υποτίθεται, ζητήματα. Ότι στην Ολλανδία ή στην Πολωνία, μπορεί και στην Ουγγαρία, συγχωρέστε με, είναι μία από αυτές τις τρεις χώρες. Μπορώ και να το βρω στην πορεία, ναι, Ευρώπη πάντως. Μία από αυτές τις χώρες λοιπόν, άκου Γιώργο, μας αφορά όλους. Απέλυσαν όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, χτυπάω ξύλο μη φοβάσαι, και στη θέση τους έβαλαν, Πολωνία το έδες και εσύ, κάτσε να, νάτο, Πολωνία. Ραδιοσταθμός της Πολωνίας αντικατέστησε όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του με AI παρουσιαστές. Α, μπορεί να το εννοεί και για την τηλεόραση. Παιδιά, όχι πάνω σε αυτή την είδηση η αλλαγή, γιατί τρομάζω. Δηλαδή, στην Πολωνία, ναι, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Η αλλαγή λοιπόν στη κονσόλα του ήχου μας βρίσκει πάνω εκεί που λέμε για την AI αλλαγή, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη. Και μόλις διάβασα αυτή την είδηση λέω: Παναγία μου, να το έρχεται, πάει, χάνουμε τη δουλειά μας, αλλά όχι δουλειά μόνο για βιοπορισμό, αλλά τη δουλειά μας γενικότερα. Όλο αυτό το ωραίο πράγμα, αυτή την αμφίδρομη πορεία, την εκπομπή, το μπομπό, το λήπτη, την ακρόαση και όλα αυτά. Τώρα θα μου πείτε, τι σε έπιασε και έχεις πιάσει όλο αυτό το θέμα? Μάλλον το πηγαίνω γύρω-γύρω και προσπαθώ να κάνω αντιπερισπασμό, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ και να σχολιάσω όλο αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει Και είμαστε και απασχολημένοι με αυτό, θέλοντας και εμείς. Δηλαδή, debate, υποψήφοι, εκλογές, αντιπαραθέσεις, διαλυτικά φαινόμενα, αλλαγές στο βουλευτικό σχήμα, σε όλο το κοινοβούλιο. Και όλα αυτά, ψαχνόμαστε να δούμε, ρε παιδιά, από πού μας έρχονται τα βομβίδια που είπε και ένας συνομιλητής μου. Δεν ξέρω αν είναι πολύ δόκιμη λέξη. Λοιπόν, από πού μας έρχονται όλα αυτά τα βομβίδια, λοιπόν. Ουσιαστικά μιλάμε για υβρίδια της πολιτικής ζωής. Χωρίς να θέλω ακριβώς να προσβάλλω ή να υποτιμήσω κανένα, αλλά όλη αυτή η κατάσταση εσάς σας φαίνεται λογική? Λέει, γίνονται ζυμώσεις, ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι κάποιες μορφές ανατροπών στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Μίλησε για δημοκρατία και ο κύριος Κασελάκης. Πρώτα το είχα σκεφτεί, βέβαια, μετά είπε αυτό ότι βγήκε η δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, έχασε τη δημοκρατία του. Είναι δημοκρατικά όλα αυτά γενικά, ή είναι, ξέρω εγώ, προβλέπονται από σύνταγμα, από νομοθέτη, από την ίδια, το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα? Γιατί εγώ βλέπω πάρα πολλές έτσι εκτροπές. Δεν λέω ανατροπές, λέω εκτροπές. Πολλές εκτροπές και σε πληθυντικό, άρα και σε ποσότητα και σε ποιότητα, αυτές οι εκτροπές. Και τώρα εγώ, ας πούμε, πρέπει να πιάσω το νήμα ξανά από εκεί που το αφήσαμε, ή από χτες το βράδυ, από σήμερα το πρωί, που όλοι οι συνάδελφοι κόπτονται και προσπαθούν να περιγράψουν, να αναλύσουν, να εκτιμήσουν, να αποκρυπτογραφήσουν το όποιο μήνυμα, είτε από το debate των τεσσάρων υποψηφίων, είτε από την ανεξαρτητοποίηση των δύο, και ψάχνονται όλοι, ακόμα και οι πιο επιφανεί συνταγματολόγοι, για αυτή την περίεργη κατάσταση, δηλαδή να εκπίπτει χωρίς εκλογές από το θεσμό, από το αξίωμα, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα κόμμα, και να μπαίνει αυτομάτως στη θέση του το επόμενο, μόνο και μόνο γιατί έχει δύο βουλευτές παραπάνω ή παρακάτω, όπως το πάρει κανείς. Και μέσα στο κοινοβούλιο να κοντεύουμε να έχουμε περισσότερους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές από τους κανονικούς. Και μπαίνουν ένα σωρό ερωτήματα, νομίζω, ένα σωρό απορίες για το αν ο βουλευτής εκλέγεται με το κόμμα του ή με το πρόσωπό του, δηλαδή με το όνομά του. Και αν έχει το δικαίωμα μετά να ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά και να κρατήσει την έδρα του. Δεν το λέω τώρα για τις δύο συγκεκριμένες κυρίες, το λέω γενικά. Και υπάρχει ένας κατακερματισμός τώρα στο κοινοβούλιο σχηματισμών και προσώπων, τοποθετήσεων και μιας σειράς των πραγμάτων και της λογικής, που δεν ξέρω που θα μας βγάλει, γιατί στο μεταξύ, όπως εκατοντάδες φορές έχουμε πει, καραδοκούν ένα σωρό προβλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και η καθημερινότητά μας, η περίφημη καθημερινότητα του πολίτη, γίνεται διαρκώς, συνεχώς, όλο και πιο ζωφερή. Οπότε είστε στο πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρα 3. Καλησπέρα σε όλους.
Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. De naciones, a poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. La cucaracha. Ay, la cucaracha. Ay, la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Que ya no puede caminar. Porque no tiene. Porque le falta. La marihuana que fumar.
La marihuana que fumar.
Guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión.
Πολλές λέξεις και πολλούς όρους πιθανότατα αναγνωρίσατε, γιατί είναι και διεθνής στην πραγματικότητα από αυτό εδώ το παραδοσιακό μεξικάνικο τραγούδι. Που μας το δίνει μοναδικά, με το δικό της τρόπο δηλαδή, ερμηνευμένο η Lila Downs. Αν είχαμε χρόνο θα αποκρυπτογραφούσαμε και εμείς, θα ερμηνεύαμε τους στίχους, με την έννοια δηλαδή της μετάφρασης. Τώρα βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει για όλα αυτά που γράφτηκαν για την κατσαρίδα και τις κατσαρίδες, αλλά πολλές φορές να σας πω, δεν μου αρέσει να αναπαράγω ό,τι γράφεται είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στις ιστοσελίδες, γιατί κυκλοφορεί μία ολόκληρη κουλτούρα, δηλαδή γράφεται και κυκλοφορεί, καλά το λέω, αναπαράγεται μία κουλτούρα, και θα είναι μιμητισμός από μέρους μου να το αναφέρω ως δικό μου. Και αυτό το λέω, ονόματα δεν λέμε για να μην θίξουμε περισσότερο, ακόμα και για πολυαναμενόμενους, πώς να τους πούμε τώρα, ανθρώπους της σάτιρας που επανήλθαν στα πράγματα και που εν πολλής περιμέναμε περισσότερα. Αυτό. Είναι 5η 21 Νοεμβρίου, είναι το Μένουμε Πρώτο, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Βλέπω πως έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας στο Viber, τα οποία και θα μεταφέρω σε λίγο. Μπορείτε να το κάνετε λοιπόν, ένας από τους πιο εύκολους τρόπους είναι λοιπόν το Viber. Πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και να σας βρίσκουμε. Κάποιοι έρχεστε και λέτε νέος πελάτης, έχετε και χιούμορ, μετά αποχωρείτε ή παραμένετε και έχετε στείλει ήδη μηνύματα και φωτογραφίες, θα τα πούμε σε λίγο. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Να, δεν είπα τους υπόλοιπους συντελεστές, δεν είπα. Είπα μόνο το Θάνο Τσιμέκα και νωρίτερα το Γιώργο Σκεύη. Λοιπόν, Μαριάντζελα Μεταλινού, θα αλλάξω τη σειρά σήμερα. Μαριάντζελα Μεταλινού, στο συντονισμό και την εποπτεία και την επικοινωνία. Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία. Και φυσικά Ιωάννα Παπασταμάτη, στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τον πρώτο μας καλεσμένο, για να κερδίσουμε και χρόνο να κάνουμε την κουβέντα. Είναι ο Δόκτωρ Διεθνών Σχέσεων και διδάσκων στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ εγώ για την ανταπόκριση. Είπαμε να ξεφύγουμε λίγο, τουλάχιστον εγώ. Το πρώτο πληθυντικό, ξέρετε, είναι της μεγαλοπρεπίας. Σκέφτηκα να ξεφύγω λίγο λοιπόν από το σκληρό πολιτικό πυρήνα και όλα όσα υπόθηκαν από χτες το βράδυ και συμβαίνουν γύρω μας, υπό περισσότερο το πρίσμα ότι ενώ συμβαίνουν αυτά, είμαστε απασχολημένοι πώς να το κάνουμε ως χώρα και ως ενεργοί πολίτες, παύλα ψηφοφόροι. Οι υπόλοιπες καταστάσεις γύρω μας και πολύ κοντά σε εμάς, μιλάω κυρίως ανατολικά, καλά κρατούν. Δηλαδή, μέχρι να κάνουμε τη συνεννόηση να μιλήσουμε γενικότερα για το πού βρίσκονται τώρα τα ελληνοτουρκικά μετά την προσέγγιση και τη συζήτηση Φιντάν Γεραπετρίτη και γενικότερα όλα όσα γράφονται και στον τουρκικό τύπο γι' αυτό, ήδη είχαμε μία νωρίτερα αντίδραση από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος πάλι αναφέρθηκε, ξέρετε, στη μειονότητα, στη Θράκη, στη Δυτική Θράκη κτλ. Και αναρωτιέμαι, κύριε Λαγκίδη, μέχρι πότε θα το εξηγούμε και θα το δικαιολογούμε αυτό ως μία έκφραση εσωτερικής έτσι, ανάγκης για τέτοια ακραία ρητορική στο εσωτερικό της Τουρκίας και δεν θεωρούμε ότι δυναμητίζει την προσπάθεια να οικοδομηθεί εκ νέου ένα καλύτερο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.
Ναι, έχουμε ένα light motif, δηλαδή ένα οδηγό, αν θέλετε, μοτίβο στη μουσική, αναφέρεται ο όρος, αλλά και όχι μόνο, το οποίο επαναλαμβανόμενο από την άλλη πλευρά και ιδίως στο τελευταίο διάστημα επανέρχεται εκφράζοντας περίπου τα ίδια πράγματα. Δηλαδή την επιθυμία της άλλης πλευράς της τουρκικής να διευρύνει το πλαίσιο συζήτησης με την ελληνική αντιπροσωπεία, με τις ελληνικές αντιπροσωπείες, βάζοντας ξανά στο τραπέζι, παρά το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά εμφανίζεται τουλάχιστον ξεκάθαρη, είναι σταθερή όσον αφορά τα θέματα τα οποία μέλει να συζητήσει και ενδεχομένως να καταλήξει σε μια συνεννόηση η οποία πιθανότατα να οδηγήσει και σε διεθνή επιδιαιτησία. Είναι λοιπόν μια πάγια πρακτική και τώρα στο ερώτημα εάν υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ή μάλλον μέχρι πότε μπορούμε να το αναμένουμε, νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα έλεγα θα πρόσθετα ότι πρέπει να μάθουμε, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, να ζούμε με αυτό κάθε φορά που βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου γύρου συζητήσεων σε όποιο επίπεδο. Το επόμενο φυσικά θα είναι επίπεδο κορυφής, αλλά κάθε φορά που βρισκόμαστε ενώπιον έχουμε μια παραλλαγή στο ίδιο θέμα. Δηλαδή την επιθυμία της άλλης πλευράς να διευρύνει το πλαίσιο συζήτησης και βεβαίως προσθέτοντας ότι η συζήτηση για αυτήν θα καταλήξει σε μια λύση κερδισμένου-κερδισμένου, win-win ή καζάν-καζάν στα τουρκικά.
Όπως
αυτό
λέγεται,
είναι όμως, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο δεν πρόκειται, δεν φαίνεται από την άλλη πλευρά τουλάχιστον, όσο ο πυρήνας παραμένει ίδιος, να παραλλάσσεται, παραμένει το ίδιο και αυτό δυσκολεύει τη συζήτηση και πιθανότατα, δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αυτού, αλλά πιθανότατα να δυσκολεύει και την άλλη πλευρά να αντιληφθεί ότι παρόμοιες δηλώσεις στην Ελλάδα, στον ελληνικό πληθυσμό, στην κοινή γνώμη,
ναι,
και φυσικά και στον πολιτικό κόσμο αυτομάτως ξυπνούν αντανακλαστικά, τα οποία ξεκινούν από την επιφυλακτικότητα μέχρι, αν θέλετε, και την διάθεση να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις καλύτερα, παρά το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε μια διαφορετική ατμόσφαιρα τουλάχιστον και τονίζω το τελευταίο ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα όμως, ξέρετε, δεν δημιουργείται με το περιβάλλον, δηλαδή το χώρο. Αν ξέρετε, θα ανάψουμε κεριά, επιτρέψτε μου να χαριτολογήσω
ναι,
λίγο.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, ή αν θέλετε να ανάψουμε και αυτά τα περίφημα incense sticks, δηλαδή τα αρωματικά.
Τα αρωματικά χώρου, ναι.
Δεν βελτιώνεται αυτό, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές προσέρχονται στην τράπεζα των συζητήσεων. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο και επαναλαμβάνω, κλείνοντας αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε το κομμάτι της συζήτησης, θα πρέπει να πιστέψουμε, να αντιληφθούμε ότι θα συνεχίζεται επί μακρόν ακόμα και είναι κάτι το οποίο δεν προσαρμόζεται απαραίτητα και δεν ταυτίζεται με την εσωτερική πολιτική ατμόσφαιρα, το κλίμα, τις διεργασίες καλύτερα, οι οποίες διαμείβονται στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, πολλές φορές καταφεύγουμε σε αυτή την ερμηνεία και προσέξτε, αυτό δεν είναι κάτι απαραίτητα χαρακτηριστικό της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σε διεθνή κλίμακα. Δηλαδή, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία επαναλαμβάνονται και πολλές φορές ερμηνεύονται μέσα από μια οπτική εσωτερική. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φυσικά η εσωτερική επικαιρότητα επιβαρύνει ή αν θέλετε απαλύνει το κλίμα ή το διευκολύνει καλύτερα, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε και στον πειρασμό να αντιμετωπίζουμε πάντοτε αυτές τις υποθέσεις. Το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, των ελληνικών σχέσεων μέσα από αυτή την ερμηνεία.
Βέβαια, το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ είχα αυτή την απορία. Νομίζω ότι τοποθετηθήκατε ισόρροπα έτσι, με έναν τρόπο που νομίζω ότι όλοι μπορούμε να σκεφτούμε και να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Τώρα, έτσι κι αλλιώς και στην ελληνική πραγματικότητα είχαμε, χωρίς, θα το αναφέρω εγώ, δεν χρειάζεται να το αναφέρετε εσείς, όλες αυτές τις αιχμές από υψηλό πολιτικό παράγοντα για υποχωρητικότητα, για μειοδοσία κτλ. Ακούω όμως, μαθαίνω, ότι και στην άλλη πλευρά, δηλαδή στον τουρκικό τύπο, στα τουρκικά μέσα γενικότερα, κυκλοφορεί μία παρόμοια αντίληψη, ότι με την Ελλάδα φερόμαστε οι Τούρκοι σαν να έχουμε χάσει σε κάποιο πόλεμο. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω αν αυτό το υποστηρίζετε. Δηλαδή,
Αυτό υποστηρίζεται από την ίδια την πραγματικότητα. Ξέρω, δηλαδή, έχουμε τις δηλώσεις αυτές. Mm. Αυτό είναι αληθές. Mm-hmm. Τα ερωτήματα βέβαια του προποιείται στη συνέχεια είναι από ποιους κύκλους που έρχονται αυτά.
Μάλιστα.
Δηλαδή από τη μία έχουμε πολιτικούς επίσημους κύκλους σε υψηλό επίπεδο όπως αναφέρατε.
Ναι.
Από την άλλη έχουμε στοιχεία τα οποία βρίσκονται απλά και μόνο στα ακραία σημεία ίσως και της ίδιας της λογικής. Στην περίπτωση της Τουρκίας τώρα και εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε πρόσωπα όπως ο IG, ο οποίος αν τον παρακολουθήσει κάποιος μέσα από τις ομιλίες του, οι οποίες αναμεταδίδονται στο Facebook ή τέλος πάντων στο YouTube και ούτω καθεξής, επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα, τα οποία επαναλαμβάνω είναι αυτό που καλείται στα αγγλικά fringe, δηλαδή ακραίες, σχεδόν περιφερειακές δηλώσεις, όμως δεν είναι περιφερειακές, η λέξη δεν ερμηνεύει καλά αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά, επηρεάζουν πολύ κόσμο, όπως επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι στην άλλη πλευρά, όπως και στην Ελλάδα φυσικά, υπάρχουν κύκλοι στο πολιτικό φάσμα απεικονιζόμενοι, στην ακροδεξιά, στην Ελλάδα ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση της Τουρκίας υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, όπως λέμε. Αυτά τα στοιχεία εκφράζουν ένα πολιτικό κόσμο, αν θέλετε μια μερίδα πολύ σημαντική, η οποία επισήμως εκφράζεται από πολιτικούς σχηματισμούς, και φτάνει στην τάξη του περίπου 25%. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το 25% που απεικονίζεται από αυτά τα κόμματα, αλλά είναι και στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε αυτά τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας ή τουλάχιστον αυτό που παλαιότερα αποκαλούσαμε κόμματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν μεγάλο εκλογικό σώμα.
Και σε
αυτά τα κόμματα λοιπόν, και στο ΤΖΕΧΕΠΕ, το ρεπουμπλικανικό λαϊκό, αλλά φυσικά και στο ΑΚΕΠΕ, το κυβερνητικό, υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, τα οποία φυσικά αρέσκονται σε αυτή τη ρητορική και την αναπαράγουν.
Κάτι τελευταίο, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να μας διακόψουν. Αν μπορείτε με μία πρόταση, με την εκλογή Τραμπ ή πάντως την ανάληψη των καθηκόντων τον Ιανουάριο, πώς το βλέπετε, πώς θα βαρύνει αυτή πλέον η επικράτηση στη μία ή στην άλλη πλευρά. Δηλαδή,
ναι,
ουσιαστικά η κλασική ερώτηση ποιον ωφελεί και ποιον όχι.
Ναι, μπαίνουμε πάλι έτσι σε μια συζήτηση η οποία κανονικά εξελισσόμενη θα απαιτούσε αρκετά περισσότερο χρόνο.
Εγώ
θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός. Επί τη βάση προσώπων συγκεκριμένα, προσώπων με μια αν θέλετε ιστορία, ένα ιστορικό όσον αφορά δηλώσεις και πράξεις τους, νομοθετικές ή άλλου χαρακτήρα, έχουμε, επαναλαμβάνω, μια φαινομενική, αν θέλετε, ένδειξη ότι θα κινηθεί η νέα αμερικανική κυβέρνηση με ένα τόνο πιο σκληρό όσον αφορά την άλλη πλευρά. Αλλά τούτο δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, μιλήσαμε για τον Μάρκο Ρούμπιο, μιλήσαμε φυσικά για τους Συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας, αλλά δείτε και το άλλο, ότι ταυτόχρονα είχαμε και τη δήλωση για συμπερίληψη στο κυβερνητικό σχήμα το ευρύτερο και ενός Τούρκου, του Μεχμέτ Οέζ, ο οποίος φέρεται να έχει πάρα πολύ καλές και άμεσες σχέσεις με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το κατά πόσο θα φτάνει στα αυτιά του Ντόναλντ Τραμπ, του νέου Προέδρου, Αυτό είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα αποδείξει μόνο η πράξη.
Σωστά.
Και επίσης να προσθέσω και κάτι τελευταίο κλείνοντας, ότι και στην άλλη πλευρά στους δημοκρατικούς είχαμε πλέον ονόματα, έχει περάσει στην ιστορία, τα οποία και αυτά με τις πράξεις τους και τις δηλώσεις τους κινούνταν προς την εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Δηλαδή έχετε ακούσει και οι ακροατές για τον Gordon, τον Philip Gordon, ο οποίος κινούνταν σε εντελώς διαφορετική παράμετρο.
Μάλιστα.
Έχουμε λοιπόν πολλά να δούμε, αλλά ας περιμένουμε λίγο για να δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Βιαζόμαστε πάντα. Κύριε Λαγκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Σε τίτλους ειδήσεων, πάμε ευθύς αμέσως.
Δεν τραγουδούσα, μίλαγα, δεν έκλαιγα, κοιτούσα. Ώσπου με χτύπησε δερινής αέρας της αγάπης. Κι ολοκληρώμαι τίναξε σαν δέντρο ανθισμένο. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε.
Και πάλι γκανάς.
Ρίχνω τα πέταλα στη γη να περπατάς ξυπόλυτη. Ο ίσκιος μου δένει καρπούς που δεν θα τριγηθούνε. Αφού δεν βρέθηκε κανείς τον ίσκιο να τριγήσει. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε.
8:25 έχει πάει η ώρα. Δεν τολμώ να ρωτήσω που είστε και τι κάνετε όσον αφορά την κίνηση, γιατί με την απεργία χτες αστεία-αστεία το πράγμα είχε κάπως ησυχάσει. Σήμερα ξαναβγήκαμε όλοι στους δρόμους. Για να δούμε αυτό το μεγάλο μας θέμα, το μεγάλο θέμα που κατατρώει κάθε μέρα και τις ώρες εργασίας και την διάθεσή μας, βρε αδερφέ, τις δυνάμεις μας, μας καταπονεί. Και φυσικά όλο και μαθαίνουμε για τη γραμμή 4 του μετρό, για την βελτίωση των μέσων μεταφοράς. Για να δούμε, εμείς περιμένουμε, έχουμε λίγη υπομονή παραπάνω από τους άλλους λαούς. Ο Γιάννης έχει στείλει μήνυμα από νωρίς και λέει καλησπέρα, σαν το καλό ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Συντροφιά από τις Σκοπιές στο στρατό, τα ταξίδια στο αυτοκίνητο μέχρι το πρώτο ραντεβού. Ο Γιάννης από την Καβάλα. Και επανέρχεται λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το αντικαταστήσει επάξια. Μακάρι και ευτυχώς. Δηλαδή και εγώ αυτό σκέφτομαι και λέω, Γιάννη, όχι απαραίτητα ως εργαζόμενη στο ραδιόφωνο, αλλά ως ακροάτρια. Καλησπέρα Χριστίνα. Πρώτο πρόγραμμα μας λέει, ναι, και το λάβαμε. Καλησπέρα Φίλιππε. Καλησπέρα Δημήτρη. Για τη ζωφερή κατάσταση των πολιτών της χώρας μας, λέει ο Δημήτρης, δεν ευθύνεται η αντιπολίτευση, κυρία Καραγιάννη, ελάσσον και μίζων, αλλά η κυβέρνηση με το ονοματεπώνυμο του Πρωθυπουργού. Η άγνωστο μας έχει στείλει μήνυμα πριν από 2 λεπτά. Καλησπέρα. Ή τα μη καλησπέρα. Και Μαρία, νωρίτερα που ήσουν και η πρώτη που έστειλες. Καλησπέρα, αγαπημένη Έλενα, με φωτογραφία. Να σου πω, κατάλαβα καλά, κάτι σε γλυκό του κουταλιού ή μαρμελάδα ετοιμάζεις ή πέφτω τελείως έξω? Άλλος φίλος μας λέει, είσαι μεγάλο γατόνι, τι τρίπλα έκανες για το στίχο του Κουκαράτσα. Τι να κάνουμε, κάνουμε και εμείς τους συνειρμούς μας. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, φτάσαμε να κάνει αντιπολίτευση ο Λαζόπουλος αντί να κάνουν τα ίδια τα κόμματα. Δεν είναι και πολύ κολακευτικό αυτό, νομίζω, λέει ο Αλέξανδρος, εκτός όλων των άλλων. Ξέρεις, φυσικά, κοίτα, Αλέξανδρε, άλλος ο ρόλος του όποιου και του οποιοδήποτε Λαζόπουλου, άλλος ο ρόλος των κομμάτων, των κανονικών κομμάτων, όπως λέγαμε, της Μίζωνος και Λάσωνος αντιπολίτευσης, αλίμονο εάν τα ισοσκελίσουμε ή τα εξομοιώσουμε ή αντικαταστήσει το ένα το άλλο. Αλλά ναι, κατά βάση θα συμφωνήσω με αυτό που λες, αν και πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος, τον οποίο θαυμάζω, το μυαλό του, τις ατάκες του, όλα όσα έχει κάνει τόσα χρόνια, όσο είδα, γιατί για να είμαι δίκαιη δεν το είδα όλο, νομίζω ότι απλά αναπαρήγαγε ό,τι λέγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο. Το πρώτο πρόγραμμα, λέτε, είναι δημοκρατικό αν έχουν δοθεί 125 εκατομμύρια ευρώ στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Ακόμα, απαντήστε μου, γιατί το πρώτο πρόγραμμα μας προσφέρει συνεχώς ξένα μουσικά κατασκευάσματα. Τι συμφέροντα έχετε? Και μας ρίχνετε έτσι ένα ιβρεολόγιο ότι δεν υπολογίζουμε τους Έλληνες μουσικούς. Επαναλαμβάνω, αγαπητέ μου ή αγαπητή μου, απευθύνεστε σε λάθος εκπομπή, σε λάθος ζώνη και σε λάθος πρόγραμμα. Γιατί το πρώτο πρόγραμμα, κατά κύριο λόγο, ας μην μιλήσω για όλους, στο 7-8 πάντως ακούτε πολύ και καλή ελληνική μουσική.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird who let down on.
Πούμε αυτό εδώ το κομμάτι, να μην τρελαθούμε και τελείως. Είναι δηλαδή να το διαχωρίζει κανείς ελληνική και ξένη μουσική? Δεν είναι πολύ καλή μουσική έτσι κι αλλιώς? Και βλέπω συνεχώς εδώ να πέφτουν έκτακτες ειδήσεις, η μία έκτακτη μετά την άλλη. Την πρώτη την ακούσατε από τις ειδήσεις, από τους τίτλους, δηλαδή τη σύλληψη του 49χρονου καθηγητή στη Γιάφκα αποθήκη. Και τώρα εδώ πολεμικές σιαχές, λέει, από τον Πούτιν, που είπε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία απέκτησε πλανητικό χαρακτήρα. Τι λέει για τα χτυπήματα, λέει, των ΑΤΑΚ MS στη Ρωσία? Έχουμε και τους Αμερικανικούς και τους Βρετανικούς πυράβλους να πλήττουν τη Ρωσία από ουκρανική πλευρά. Τι να πω, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, ένα βιβλίο, μια ποιητική συλλογή, υπό τον τίτλο «Στάσιμο κύμα». Και Είχα και τις καλύτερες συστάσεις για την ποιήτρια αυτής της συλλογής. Και η πρώτη ερώτηση που ήθελα να της κάνω ήταν «Μα υπάρχει στάσιμο κύμα?» Και λέω «Κάτσε, ανέστειλα λίγο την άγνοιά μου και ευτυχώς που έψαξα, γιατί φυσικά και υπάρχει στάσιμο κύμα, αλλά είναι όρος της φυσικής». Βέβαια, είναι αυτό που παράγεται και κατά το παίξιμο μουσικών χορδών, σε μουσικό όργανο εννοώ, των χορδών σε ένα μουσικό όργανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ό,τι και να είναι, έχω μείνει άφωνη από τον ποιητικό λόγο και τη γραφή αυτού του στάσιμου κύματος, διαχειρός της κυρίας Πινελόπης Μιχαλακοπούλου, την οποία και καλησπερίζω. Γεια σας, κυρία Μιχαλακοπούλου.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές του πρώτου.
Να πω, γιατί δεν σας γνωρίζουμε, τώρα θα σας συστήσουμε στους ακροατές μας, ότι είστε καθηγήτρια γλωσσολογίας, είστε εικαστικός και είστε και ποιήτρια. Αυτή εδώ είναι η πρώτη σας συλλογή, το στάσιμο κύμα, σωστά?
Σωστότατα.
Σωστότατα. Και ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, πραγματικά, αν κάποιος διαβάσει μόνο 2-3 δείγματα αυτής της δουλειάς, θα μείνει άφωνος από τη χρήση των λέξεων και όχι βέβαια σε επίπεδο βερμπαλιστικό. Δεν κάνετε, πώς να το πω, επίδειξη της ικανότητάς σας λόγω του ότι είστε και καθηγήτρια γλωσσολογίας, αλλά υπάρχει μία χρήση των λέξεων ως εκφραστικών μέσων και ταυτόχρονα αυτό δεν υποκαθιστά καθόλου, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, το βαθύ αίσθημα και το, όλη αυτή τη μελωδία της ποίησής σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε έτσι και το είδατε εμφατικά. Εγώ τη γλώσσα τη σέβομαι και λόγω της ιδιότητας που προαναφέρατε και την διδάσκω πολλά χρόνια και έχω ασχοληθεί πολύ με την ιστορία της γλώσσας και την ιστορία της λογοτεχνίας. Και είναι η αλήθεια ότι το όργανο που έχουμε για να γράψουμε ποίηση είναι οι λέξεις και η γλώσσα. Δηλαδή είναι ένα κυκλικό πράγμα. Με τα λόγια μιλάμε για τις έννοιες, μιλάμε για τις σημασίες. Προσπαθούμε με λόγο να κάνουμε προσιτό στον αναγνώστη αυτή μια οπτική για τα πράγματα πιο φρέσκια, μετατοπισμένη από την καθημερινή χρήση, και αυτό είναι και η ουσία αυτού που κάνουμε. Αυτή η φρεσκάδα στη ματιά και αυτό το ανάχωμα σε αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή ακούγα τις ειδήσεις προηγουμένως και το περιεχόμενο της εκπομπής και λέω ότι ζωφερό είναι αυτό που υπάρχει και σε εθνικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από πού να κρατηθεί ο άνθρωπος?
Ναι, ναι.
Αυτό.
Κυρία Μιχαλακοπούλου, έχω, αγαπητή Πινελόπη, έχω και εγώ την ίδια αγωνία και την ίδια ανησυχία, ειδικά όταν κάθε μέρα πρέπει να μεταδίδω κάποια πράγματα, ειδήσεις, σχόλια, μία, τέλος πάντων, αναφορά σε πρόσωπα, σε φαινόμενα, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. Και έχω μια αγωνία, γιατί μπορεί να βγαίνει πάντοτε ένα, όπως το είπατε, ζωφερό κλίμα, ενώ δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Δηλαδή θα ήθελα να είναι ένας ανθισμένος κήπος όλα όσα διαμείβονται, ας πούμε, είτε στο ραδιόφωνο είτε μεταξύ μας. Συμφωνώ πάντως, γιατί νομίζω ότι προς τα εκεί την πηγαίνατε την κουβέντα, ότι η ποίηση είναι το κύμα, να το πούμε έτσι, ή η λέμβος που πάνω στην οποία μπορεί κανείς να βρει μια ισορροπία, μια αρμονία, να βρει ίσως και απαντήσεις, δεν ξέρω. Είναι στερεοτυπικά βέβαια αυτά που λέω, ενώ η δική σας η ποίηση δεν είναι καθόλου. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μπορεί λοιπόν η ποίηση να το κάνει αυτό και ειδικά σε τούτους τους καιρούς ή στις πολύ νεότερες γενιές με τις οποίες έτσι κι αλλιώς έχετε επαφή λόγω του Πανεπιστημίου?
Κοιτάξτε, η ποίηση, όλοι το λένε αυτό, είναι το γνωστό, είναι το καταφύγιο που μισούμε, mm-hmm. που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταφυγή. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι μονάχα αυτός ο ρόλος όμως της ποίησης. Η ποίηση μπορεί να είναι και προμαχώνας, μπορεί να είναι και γραμμή πώς να το πω, οπισθοφυλακής, για να κρατηθούν κάποιες σταθερές που κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Δηλαδή, αν η πίστη προσπαθεί και επιχειρεί να απαντήσει και να στηρίξει τον άνθρωπο σε αυτά που, όσο δεν αλλάζει ο άνθρωπος και είναι ανθρωπολογικά ο ίδιος, είναι τα ίδια ζητήματα που τον καίνε. Ένας τρόπος να απαντηθούν αυτά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, φαντάζομαι και η φιλοσοφία μπορεί να απαντήσει,
ναι,
η θρησκεία μπορεί να απαντήσει και οι άλλες τέχνες μπορούν να προσπαθήσουν και να επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι η ποιήση, επειδή είναι συμπυκνωμένη και συνήθως προκύπτει και από την βαθιά ταλαιπωρία και την ενασχόληση τη βαθιά με τη γλώσσα του ανθρώπου, και όποιος ασχολείται με τη γλώσσα στην ουσία ακουμπάει και σε όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να δώσεις στον άνθρωπο μια άλλη οπτική στα πράγματα ή μια πιο στέρεη οπτική στα πράγματα ή ακόμα και μια πιο ασταθή και πιο σαφρή οπτική και στάση στα πράγματα, αλλά πάντως μια στάση. Και αυτό νομίζω ότι βοηθάει τον άνθρωπο να κρατηθεί, να μην θεωρήσει τον εαυτό του αναλώσιμο. Δηλαδή η αυτοσυνειδησία που φέρνει ποιήση στον άνθρωπο,
ναι,
νομίζω είναι αυτό.
Η αυτοσυνειδησία,
βοηθάει.
Εξαιρετικό, ναι, ναι. Και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορούν να διαβάσουν ποιήση οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως της μοίησής τους, του βαθμού της καλλιεργίας τους κτλ. Ήδη δηλαδή, η δική σας ποιήση, ενώ είναι, κινείται ας πούμε σε πολύ υψηλές σφαίρες, ταυτόχρονα είναι και πολύ ανθρώπινη. Και τα θέματά σας είναι τα πάντα. Είναι ο έρωτας, είναι η αδικία, είναι η μητέρα.
Είναι η φορά πάντα, είναι ο αιματηρός κύκλος της ιστορίας που βλέπουμε κατεξοχήν να εκτελήσεται τώρα μπροστά στα μάτια
μας. Ναι, 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 ναι.
Είναι η έννοια με το θάνατο, με το τι υπάρχει μετά, το νόημα του δράματος που περνάμε, η απώλεια της αθωότητας, όλα αυτά τα πράγματα.
Μου έκανε εντύπωση επίσης δύο πράγματα, γιατί είναι δύσκολο, πιστέψτε με, το καταλαβαίνετε, να μεταφερθούν αυτά που λέμε στους ακροατές ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά, γιατί πρέπει να έχουν μπροστά τους το βιβλίο ή γενικά να ξέρουν γιατί λέμε, αλλά ωστόσο ήδη το κάνετε πολύ αντιληπτό νομίζω. Μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτον, τα ιαπωνέζικα λογογραφήματα που έχετε χρησιμοποιήσει.
Mm-hmm.
Και θέλω να μας πείτε την επιρροή σας από αυτά ή σε αυτά. Και ταυτόχρονα την εναλλαγή και πεζογραφημάτων λιγότερων σε σχέση με τα ποιητικά κείμενα, αλλά υπαρχόντων μέσα στην όλη συλλογή.
Ωραία. Αναφέρεστε στις μορφές που χρησιμοποίησα σε αυτή τη συλλογή.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι έχω μια μεγάλη ποικιλία μορφών που ξεκινάνε από τα έξι λέξεις. Μπορεί να πει με να είναι αυτές οι έξι λέξεις που μετέφρασα και στα Ιαπωνέζικα. Δεν τα μετέφρασα εγώ. Είχα μια πολύ καλή μαθήτρια Ιαπωνέζα που μου τα μετέφρασε.
Ναι. Μιλάμε για τα επαπτερόεντα, έτσι. Πουλί χωρίς λαλιά, φωνή χωρίς φτερά. Αυτές οι έξι λέξεις.
Τρεις λέξεις.
Ναι, τρεις και τρεις.
Το οποίο ξεκινάει με το ομηρικό, βέβαια, ο τίτλος είναι ομηρική,
ναι,
φράση. Και φτάνει στα σύντομα κείμενα. Η αλήθεια είναι, επειδή είναι και το πρώτο μου έργο, το οποίο συστήνομαι και στον κόσμο, και επειδή και εγώ ήθελα να μετρήσω τις δυνάμεις μου, αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, το να δω με ποιους τρόπους μπορούν να εκφραστούν τα πράγματα, και επειδή έχω γνώση της ιστορίας της λογοτεχνίας και αυτό βοηθάει νομίζω πολύ, ήθελα να μετρηθώ με πάρα πολλά, με αυτούς τους πολλούς τρόπους που υπάρχουν. Οπότε επέλεξα τον πολύ συμπυκνωμένο στίχο, επέλεξα και παραδοσιακής ποιήσης, τα ποίηματα που έχουν ομοιοκαταληξία, τη μεγάλη μου αγάπη στο δημοτικό, τα 15 σύλλαβα,
ναι, ναι.
Τον ελεύθερο στίχο που τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά έναν ελεύθερο στίχο, όχι εχαλήνωτο, προσπάθησα να έχει και αυτός την εσωτερική του μετρική αγωγή.
Μετρική, βέβαια, φαίνεται αυτό.
Και ήθελα, νομίζω και κάποια θέματα ταιριάζανε νομίζω πιο πολύ με κάποιες μορφές. Δηλαδή κάποιες σημασίες με κάποιες μορφές ήταν πιο εύκολο να εκφραστούν μέσα από συγκεκριμένες φόρμες.
Επειδή είναι πολύ δύσκολο να μέσα σε λίγο ραδιοφωνικό χρόνο, επαναλαμβάνω, να μεταφέρω εγώ όλη σας τη διαδρομή, δηλαδή έχετε αναφορές ιστορικές, αναφορές λογοτεχνικές, αναφορές εικαστικές. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι το δουλέψατε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο καιρό σας πήρε όλο αυτό που βγάλατε, και ελπίζω και το επόμενο να είναι τόσο πλούσιο. Να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι πολύ αντιπροσωπευτικό είναι αυτό που γράφει για σας και το στάσιμο κύμα σας ο Φώτης Βλαστός, που λέει ότι ο Ελ Γκρέκο κοιτάζει την αφηγηματική ανάπλαση μιας χριστιανικής βάπτισης. Αλήθεια είναι αυτό, έχετε ένα τέτοιο ποίημα. Ένα χάλκινο άγαλμα, πιθανό έργο του Κριτία, απέναντι σε μια άσκηση ουροβόρου μικρού κειμένου. Η Μόνα Λίζα συνομιλεί με την ερωτική απελπισία. Ο θάνατος από ραδιενέργεια στη Φουκουσίμα καθρεφτίζεται μέσα στο θάνατο από το κάρφωμα της Πίκα στον Αφιένα του Ταύρου, κάπου στη χώρα του Ανταλουσιανού Σκύλου. Και δεν αναφέρω τα υπόλοιπα, γιατί θα φάω χρόνο από το δικό σας λόγο. Είναι τρομερή η συνειρμή σας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρατε και διατρέχετε όλες αυτές τις τέχνες, να τις πω, τις επιστήμες, την ίδια τη διανόηση δηλαδή, σχεδόν από την απαρχή του κόσμου και του πολιτισμού μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορέσατε και το είδατε αυτό. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό, αρχή να έχουν τα εργαλεία για να το κάνουν. Αυτό σημαίνει παιδεία, γνώση των παλιότερων κειμένων, γνώση της ιστορίας και όρεξη να το δώσουν στον κόσμο αυτό. Εγώ είχα πάρα πολλή διστακτική μου να στο να τα εκδώσω, γιατί ξέρετε, φαντάζομαι και οι ακροατές.
Από τις εκδόσεις Τέτρα, να πω ότι κυκλοφορεί, να μην το παραλείψουμε. Εκδόσεις Τέτρα, στάσιμο κύμα, Πινελόπη Μιχαλακοπούλου. Ναι, γιατί είχατε ενδιασμούς.
Είχα ενδιασμούς γιατί όλοι ξέρουμε ότι όλα έχουν υποθεί και όλα έχουν υποθεί με όλους τους τρόπους. Δηλαδή το θέμα είναι ποιο είναι το δικό σου στίγμα, ποιο μπορεί να είναι το δικό σου βοτσαλάκι σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση την ποιητική που έχει η ελληνική γλώσσα. Οπότε εμένα με έσπρωξαν οι πολύ αγαπητοί ο Βλαστός που αναφέρατε, που ήταν ο δασκαλός μου, και η Νικολακοπούλου η Λίνα, που την είχα μέντορά μου έτσι ας πω στο Πανεπιστήμιο του Μικρού Πολυτεχνείου, και έτσι ήρθε τέλος πάντων στην απόφαση να εκδοθώ και εγώ και να εκτεθώ.
Και καλά κάνατε. Εμένα σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα είδος αγιογραφίας, ή δεν θέλω καθόλου να κολακέψω είτε τα αυτιά σας είτε κάποιου άλλου. Άλλωστε πρώτη φορά γνωριζόμαστε, θα ήθελα να γνωριστούμε και πιο πολύ, αλλά ειλικρινά, αν δεν υπήρχε ένα πάρα πολύ γνήσιο και βαθύ τάλαντο, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Νικολακοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ και την αγαπητή Δήμητρα, τη γιατρό και φίλη σας που έχει βοηθήσει για αυτή τη συνέντευξη. Θα είμαστε στη διάθεσή σας με ανοιχτά μικρόφωνα και στούντιο και ό,τι θέλετε, για να ξανασυζητήσουμε επί του στάσιμου κύματος και όχι μόνο, κυρία Μιχαλακοπούλου.
Γιατί θα
πρέπει να σας χαιρετήσω. Τι είπατε?
Θα είναι μεγάλη χαρά μου να τα ξαναπούμε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Καλή δύναμη, καλή
ευχαριστώ,
δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ κάνετε, και πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πινελόπη Μιχαλακοπούλου, στάσιμο κύμα, εκδόσεις Τέτρα. Πιστέψτε με, πάρτε το. Θα γίνετε πιο πλούσιοι διαβάζοντας αρκετά από αυτά τα ποίηματα, και ό,τι δεν καταλάβετε ψάξτε στο Google. Πραγματικά θα σας δημιουργηθούν απορίες από λέξεις που χρησιμοποιεί η Πινελόπη μέχρι έννοιες.
Γύρνα τις ώρες που χάθηκαν από.
Να ζητήσω συγγνώμη που μπορεί να μην είδα μηνύματα, να μην είπα μηνύματα. Υποχρεωτικά πρέπει να αποχωρήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρετε πότε θα το ξαναπούμε? Την Κυριακή το βράδυ, 8 με 10, εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, να παρακολουθήσουμε μαζί το αποτέλεσμα των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά φιλιά.